Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk
Во почеток од прегледот вести. Од свлечиштата при силното невреме што вчера попладне го зафати Тетовскиот регион има загинати и повредени. Според СВР Тетова во двор од куќа во Голема Речица поплавата донесла безживотно тело на дете од околу 10 години. Од Тетовската болница информираат дека кај нив е донесено безживотно тело на 13 годишно девојче, најверојатно од Шипковица. Според непотврдени информации на жители од планинското село Шипковица, невремето усмртило две деца, загинал еден маж од околу 80 години додека се враќал од селската џамија. Невремето предизвика и прекина со обраќајот кон Попова Шапка, патот Тетово Јажинце, како и помеѓу селата Горно Орашје, додека во Доброште надојдените води го урнале и однеле бетонскиот мост. Дождот и ветрот предизвика штети во градот, при што беа поплавени улици и куќи, а имаше оштетено и покриви. Премиерот Никола Груевски ја посети Голема Речица, каде што штетите се најголеми. Невремето предизвика штети и во други делови на Македонија. За денеска е закажана седница на владата, на која ќе се разгледат на тамошните активности за помош на погоденото население. Собранието на Косово синоќа по забрзана процедура го усвои законот за формирање специјален суд за судење на поранешни припадници на ОВАКО под сомневање дека извршиле злосторство. Станува збор за уставни измени за кои гласа 82 од 120 пратеници во парламентот. Соединетите држави и Европската унија силно лобираа за формирање на ваков суд кој ќе има надлежност да суди во врска со наводите за трговија со органи. Денеска се навршуваат 20 години од операцијата Бура. Таа беше изведена од хрватската армија под водство на тогашниот председател Франјо Туѓман, кога армијата изврши напад во Книн врз војската на така наречената Српска Крајина. Хрватска овој ден го слави како денот на победата и ќе организира голема парада. Во Србија пак 5 август одбележува со парастро за убиените во операцијата и за прогонот на околу 200.000 Срби од Хрватска. Мировните преговори меѓу завојованите страни во конфликтот во Источна Украина беа прекинати по 6 часа од нивниот почеток без да се постигне согласност за планираната тампо зона. На вчерашните преговори во белорускиот главен град Минск се гледаше како на обид за спасување на прекинот на огнот постигнат меѓу украинската влада и проруските бунтовници пред 6 недели, и кој е секојдневно прекршуван. Представник на проруските сепаратисти соопшти дека преговорите би можело да продолжат денеска. Шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров изјави дека американските воздушни напади во Сирија би можело да ги попречат контратерористичките напори на владата во Дамаск. Предходно во Вашингтон беше соопштено дека Соединетите држави решиле да дозволат воздушни напади во одбрана на сирийските бунтовници, обучувани од американските војници од сите нивни непријатели.
Во емисијава ќе слушате и за... Работодавците, кога повеќе не се обрзани да го прават тоа, нема да им сплатиат К-15 на работниците, сметаат експертите. Сезоната во Охрид и Струга до прва доаѓа, оптимистички велат туристичките работници во овие градови. Зошто воопшто не проработи продавницата за сувенири во центарот на Прилеп, веднаш по нејзиното отворање? Работодавците нема да им исплатиат К-15 на работниците кога повеќе не се обврзани на тоа, вели за нашето радио Здравко Савески, активист и експерт за работнички права. Работодавците, како што додава, често пати се обедуваат да ги избегнат и задолжителните обврски во законот. Марија Митевска.
Господине Савески, колку работниците на вистина ќе добиваат К-15 кога компаниите сега не се повеќе обврзани да го исплаќаат?
Работодавците во Македонија, кога се однесува за работничките права, дури и кога некое работничко право е утврдено како обврска, многу често наоѓаат начин да го избегнуваат ова практика, а кога е оставено речиси на добра нивна волја за исплата на К-15, сигурно само во многу мал процент на фирми ќе има исплата на К-15.
Колку синдикатот се стави на страната на работодавачите кога знаеме дека токму тие мерката ја најавија како голем успех за сега да прифатат спогодба за исплаќање на К-15?
Да, има еден многу интересен куриозитет во врска со улогата на синдикатот. Исплатата на К-15 беше најавена како голем успех на кој се успеало да биде извојувано од страна на сегашното синдикално раководство. Тој голем успех сега во овој процес не се направи обидни најмал за да се одбрани. Туку напротив, се гледаше да се протурка баш во еден момент кога вниманието на јавноста беше насочено кон политичкиот дијалог. Значи и буквално тоа беше подпишано во денот кога беше постигнат политички договор и тоа најверојатно намерно беше направено.
Дали правата на работниците со воведување по повлекување на вакви мерки се уназадуваат во земјата?
Во Македонија значи има еден континуиран процес на намалување на работничките права, а има еден паралелен процес во последните години каде што во принцип наизгледа само им се даваат некои дополнителни права, додека фактички тие права не се применуваат во реалност. Единствено право кое одскокнуваше од овај калибар, значи од оваа шема, беше правото на К-15, кое навистина имаше ефект во реалноста и многу веројатно, баш бидејќи имаше ефект во реалноста, им беше ускратено на работниците. И во овој момент, единствено право на К-15, и тоа утврдено со закон, имаат функционерите во Република Македонија, тоа што тие што имаат добра материјална состојба, имаат право на К-15, а обичните работници тоа право го нема.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Плажите во Охрид и Струга деновиве се преполни со луѓе кои спасот од високите температури го барат во водите на Охридското езеро. Тука не станува збор само за гостите. И тие, како и охриѓани, имаат само пофамни зборови за условите со кои годинава се среќаваат на Охридското крајбреже. Мики Трајковски.
Плажите кои се наоѓаат во близина на центарот на Охрид, како што се Сарајште и Потпеш, се исполнети со домашни странски гости, но не мал е бројот и на охриѓани. Една господи од Скопје ни рече дека 28 години поред доаѓа во Охрид и најчесто оди на Сарајште.
Преубава е водата. За мен Охрид е прекрасен, најубав град во, како да кажам. Тука сум 28 лето, по два месеца како сум пензионерка.
Дали ово е идеално место за изразите?
Идеално, идеално, идеално. Немам зборови од ова поубаво, нема шо да барам. Само да знаеме да го чуваме.
Еден турист од Србија па каже дека 26 години доаѓа во Охрид.
Одлично, како и секоја година, 26 години сум тука, од Нови Сад сум, јазикот го научив тука и така. Не сум македонец, ама зборувам македонски, 26 години сум во Охрид.
Редовно секоја година?
Редовно секоја година, од 86-та до сега. И така, убава е вода, убаво е место, климата е феноменална. Тука се спијат како новороденче. До кога останам? 15 дана најмалку. Прошла година еден месец бев, покрај вода е поубо. Поубо е покрај вода, кога е жеш, кога се клаем во вода и готово, тоа е.
И охриѓани спасат од горештините го бараат покрај езерото.
Преуба, да. Па ние од Сабајлево, 9 даме до сега кисиме. Па нормално дека само вода валади, шо друго? Кај мож да саладиш на друго место?
Поручек на работа, таман.
Го користите максимално денот за да дојдете на плажа?
Да, бе, да.
Да, секој слободен момент.
Туристичките работници од Охрид и Струга велат дека сезоната допрва доаѓа. Се надеваат на одлично време во периодот кој престои.
Очекуваме да има подобра фреквенција на туристи. Спремни сме за тоа, спремен е градот, спремено е се. Се надеваме да биде исто како секоја година. А према туристите, мислам дека во нашиот град цените се поевтини, подобри, услугата е подобра, градот е повкусен. Плажите ни се многу, многу подобри, има добар песок, има чиста вода, чисти плажи, чист град.
Изјави Мајер Мифтари, концесионер на плажа во Струга. За Радио Слободна Европа од Струга, Мики Трајковски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Продавницата за сувенири, што Министерството за култура и Прилепскиот завод и музеј пред неколку недели ја отворија во центарот на Прилеп, воопшто не проработи. Зошто многобројните гости на годинешново издание на Пивофест не можат да купат некаков сувенир од градот? Моника Талеска.
Од денот на свеченото отворање во строгиот центар на градот, објектот има катанец на вратата. Ниту случајните минувачи кои често се обидуваат, ниту младите странци кои минуваат низ градот а сакаат да купат еден сувенир, ниту кој било од посетителите на најмасовниот, како што беше најавено, пивофест, не можеа да понесат сувенир од градот. А директорката на Прилепскиот завод и музеј, под чија надлежност е објектот на денот на свеченото отворање, вети дека сувенирницата ќе работи двократно.
Веќе од Сабајле почнале да купуваат туристите, што значи интерес голем постои. Работното време на самата сувенирница ќе биде од 8, значи двократно, ќе работи до 19 часот навече, така да ќе имаат можност сите да ја посетат и да купат свој сувенир, како спомен од град Прилеп.
Вети директорката Гордана Даниловска-Спировска. Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска пресече дури и црвена лента.
Верувам дека со отварањето на сувенирницата на вистина ќе се даде можност за секој посетител и за секој турист и да се запознае и со голем број на туристички промотивен материјал кој што е карактеристичен за Прилеп, да си купи некој вреден сувенир кој што ќе го потсеќа на Република Македонија и на градот Прилеп.
Изјави министерката Канчевска-Милевска на денот на свеченото отворање на сувенирницата. Во настојувањето да добиеме одговор зошто не работи објектот. Од Министерството за култура добивме информација дека немаат ниту сознание дека сувенирницата во Прилеп има катанец на вратата. Последниот обид да ја исконтактираме директорката на завод и музеј Даниловска Спировска овој пат беше успешен. Та објасни дека сувенирницата ќе почне со работа кога ќе заврши постапката за пререгистрација на завод и музеј Прилеп, зашто е неопходна измена на статутот за вршење трговска дејност. Управниот одбор рече таа донел одлука која што сега чека да биде потврдена од министерството, а потоа ќе следи постапка за набавка на фискална каса и пријавување во УЈП. Според тоа остануваа две отворени прашања. Зошто објектот бил отворен спротивно на законот, а потоа затворен? И како заводот ги пријави парите од реализираниот промет на денот на отворањето, кога и министерката Канчевска-Милевска купи сувенир од Прилеп? За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Засиден од блузот е насловот на деби албумот на гитаристот Гуру Харе, или Игор Атанасовски, што се појави неодамна и зад кој застана издавачкиот Центар 3. На него се поместени 12 теми кои одскокнуваат далеко од вообичајната понуда на домашната музичка сцена. Љупчо Јолевски.
На неодамнешната промоција на своето првенче, каде е подпишан како Гуру Харе, гитаристот и автор Игор Атанасовски најави дека би сакал со албумот Заситен од блузот да ја помине цела Македонија. Да свири секаде каде што постојат најелементарните услови за една пристојна средба со публиката. Со оние преостанати правоверници во рок-н-ролот и блузот, кои настојчиво веруваат дека битките не се изгубени, дека урбаните пораки не се залудни. И како што ќе рече во пресрет на концертната промоција во Штип, досега свирел во Куманово, Прилеп, Велес, Охрид, Скопје, и дека на 7. и 8. август планира пожиците да пребире и да го ткае блузот во Кичево и во Струга.
Ти сакам да свирам не во големи места, туку места каде што се уште се има желба и вкус да се чуе рок-н-рол музика.
Говорејќи за албумот, за неговиот наслов, Харе вели дека иако може би ке звучи контрадикторно, тој самиот нималко не е презаситен од блузот музички, туку од блузот кој ние овде во Македонија подолго го живееме. Вели дека произлегол од песната во која што гостил му е неговиот пријател и соборец Игор Джамбазов.
Рок-н-ролот се уште носи порака, нели? Меѓутоа луѓето се малку мрзливи да ги слушаат текстовите, иако морам да се пофалам дека добив комплименти и убава реакција, значи не е дека до толку не ги чуле, ако внимателно ги слушнат, тоа е суштината на албумот. Говорам за оние општи човечки теми, сите што не допираат, мислам дека секој ќе си се најде во текстовите.
На студиските сесии за презаситен од блузот на Атанасовски од голема помош му биле неговите долгогодишни музички собеседници и пријатели како Жарко Пејков Скишба, басистот Трајко Симоновски Таци, тапанарот Златко Михајловски Бумбар, потем тромбонистот Сашко Николовски, Иван Бејков на контрабас, Кире Кузманов кој свири саксофон и флейта, трубачот Трајче Велков, Дамир Мери на хемонт органа и конечно Пука Косметика, Ѓоко Максимовски и копродуцентот и инструменталист Мите Димовски.
Тоа се пријатели музички стекнати и спечалени низ годиниве, знаеш, низ разноразни проекти и соработки и беа тука кога ми требаат.
На овој носач на звук се наоѓа и веројатно последната студиска снимка на кубанско-американскиот перкусионист Оскар Салас, кој последните години од својот богат творечки живот ги мина во Скопје и со кого Атанасовски остварил соработка непосредно пред неговата смрт. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.